Афганистанда интернет бөгөөдөне сайфон 3 улгомы билен бөгөтүн азат хабар email белеси derveze.net адресине mail уратсаңыз сайфон 3 улгомунун индирме файлы mailиңизге келер. Onu akıllı telefonunuza yüklendiğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için azat haber, email belgesi derveze.net adresine islendik mazmunlu mail uğradım.
Gipli yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Mari'nin yaşayıcıları işsizlikten ve yaşayış durmuş şertlerinin kıyındığından şikayet edip Mari şehrindeki velayet prokuraturasından harayı gözleyerler. Ama onların soruyan kömökleri ve ediyen arz şikayetleri neticesiz galiyar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sivit'ten mağlumat veriyar. Onun sözlerine göre son günlerde velayet prokuraturasının binasının önüne günde onlar çağdam üyüşüp baş prokurora arzlarını yitirmeye sinanşiyar. Yönü prokuror Hedir Kuneçinli ilat bilen duruşuşmayar ve onların isleyen harayına da cevap vermeyer. Bu yere üşen adamlar çağlarına vermeye çörüklerinin düğününün yoktuğunu, eyen bir neçe gün veri özlerinin de çörük imendiğine diyarlar. Köp adam prokuraturanın kapısından kim çıksa ılgap izinden bariyar ve öz hal yağdayını güzören eklencinin kıyındığını gururun verecek olyar. Bir prokuratura işeri adamları siz salgıyınızı yazıp novatçığa tavşırıp öyünüzü gidin. Devlet dükkanlarının iş yerleri un yağ yağlı önümleri hükümet nırhından öylerinize eltip verir dedi. Adamların köpüsü bizim şol haritleri satın almağa da pulumuz yok dedi deyip vaka şayet olan marlı yaşayıcıların biri anonimlik şertinde 30. sentyabrda haberçimize gururun verdi. Onun sözlerine göre başka bir prokuratura iş yeri olsa bolyan zatlardan haberimiz bar, bizim edip bilecek zatımız yok deyip adamları koşuşturmaya sinanıştı. İşsizliğin ağaçlığın çaresini tapman siz bu stoğulu boş eylep oturursunuz deyip haberçimiz bir yaş gelinin prokuratura iş yerine eden yüzlenmesini titirledi. Haberçimizin malumatına göre prokuratura iş yerleri ve kapıda duran novatçı bu yere üşen adamlara hakimliğe barıp arz şikayet bilen yüzlenmeyi hep maslahat beriyerler. Yönü adamlar özlerinin bir alaç prokuratura geliyendiklerini sebebi hakimliğe ençeme gerek barıp hiç iyili harayı tapıp bilmendiklerine diyarlar. İdaraların birinden biri halkı dinlemeli bolur ahirin. Halk alaşsız ağaç kaldı deyip bir kartaşın gelinece gözlerine yaş aylap kapıda duran novatça yüzlendi deyip marlı yaşayıcı aittı. Adatlığın bu aydılanlar var da Marı Velayet Prokuraturası'ndan telefon arkalı haberlaşıp komentari almak sinanşıkları hederlikçe netice vermedi. Türkmenistan indi 5 yıla kolay vakt veri ağır iktisadi kıyınçılıkları baştan geçiriyer. Yurdun dürlü küncöğünde işsiz giyinden yayrap, bağdarlarda bahalar iyi giderli yokurlanyar. İşsizlik ve kımmatçılık has köp maşgalanı subsidirlenen adık önümlerine karışlı koyan mahalı devlet ilatı bu haritler bilen hem kadalı üpçün edip bilmeyer. Türkmen hükümeti yurtta mevcuryan COVID-19 ketelinin hem de pandemiyanın fonunda has da yaramazlaşan iktisadi krizisin hakiki gerimini ayan etmen iyi giderli ösü standartını getiriyer. Yönü adatlığın haberçileri pandemiyanın arasında ilatın öngdünde yaramaz durmuş şertlerinin hasta ağırlaşandığını, dilekçilerin zivil döryenlerin köpelendiğini haber verip geliyerler. Şelede yurttaki iktisadi krizis, sağlık krizisi bilen utkoşup, sosyal problemaları hem barha yetileştiriyer. Bu aralıkta Mardak haberçimiz son kaylarda ençe ve çağanın yetim kalandığını, olurun en atalarının koronavirüs ile aradan çıkandığını hem haber veriyer. Ecesiz, kakasız kalan çağaları devlet kömök pulunu almak için resmi namaları düzeltmeye kömek etmek beylede dursun. Gayta ol çağaların hocalıklarından 5-6 min manat para soruluyor. Bu paranı berip bilmeyen hocalıklar sanardan ken. Şol sebeple yetim çağaların köpüsü ençeme aile pulsuz kömeksiz galiyar deyip bu yağdaylardan haberli bir marlı yaşayıcı haberçimize beren malumatında aittı. Şeylede haberçimiz sonki dövürde öz çağalarını eklep bilmen yetimler öğüne ya da kömekçi internatlara tavşırayan inataların gürnetin köpeliyendiğini hem belli yer. İnatalar çağaların iyicek çöreklerini beryerler deyip oları yetimler öyüne tavşırıyarlar. Olar çağlarının özleri yağlı kösünçlükte değil de ağdacık olsa da kadalı naharlanmanı arzu ediyerler. Öz çağlarını yetimler öyüne tavşırıp sonra öz canlarına kastediyen inatalar hem bar. Bu yeter yetmezçilik çağa ayrıçılığı adamların psikikasına ulu zeper yetiriyer deyip marlı yaşayıcı aittı. Türkmenistan'ın hükümeti ne yurt ilatına ağaçlık derecesine çenli barıp yetiren iktisadi krizisi ne de sağlık ve sosyal krizisi boyun alıyor. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en son ve tazı malumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelik eplesimizi devam ettiriyoruz. İnsan hukuklarını berk çaklandırmakta ve kemsitmekte tanqitlenen Türkmenistan adamları cinsi uğurları boyunca izarlamagyny, yanamagyny devam ettiriyor. Azatlygyň Lewapdaky habarçylary bu günler tebitde polisiýanyň iki erkek kişiniň bile oturanyny görse, olary cinsi gatnaşygy saklamakda ayyplap, sorag çekýändigini bildirýär. Ýatlatsak, Türkmenistan öz ara razyçylygy esasyndaky bir jinsli gatnaşyklary jinayet hasaplaýan az sanly ýurtlaryň hatarynda bolmagynda galýar. Lewawyň tas ähli ýere etrafynda diýen ýaly iki erkek kişi ulagda ýa-da çaýhanada bile oturan bolsa, polisiýa olary diýdini taklap sorag çekýär. Türkmen awadyň mehmanhanalarynda hem iki erkek kişiniň bir otagda galmagyna ruhsat berilmeýär. Hatda Goloýda bayramçylyk çäherleri üçin daranatdan gelen medeniýet işgärlerine hem aýrytyn otaglarda bolmagy mejbur etdiler. Seýledi kimde kim beýliki erkek kişiniň otagyna barsa, onda olaryň özara jinsi gatnaşy geçendigi boýunça sorag çekiljekdigini duýdurdylar diýip, bu ýagdaýlary saýat bolan yerli ýaşaýjylaryň biri 1-nji oktýabrda habarçymyza gurrun berdi. Mundan başga da habarçymyz häzir Twitterdäki Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň polisiýanyň işgärleriniň arasynda hem özara jinsi gatnaşyklary saklamakda şüpheleniýenleri ýüze çykarmak boýunça çäherleri alyp barýandygyny anyklamak başardy. Türkmen häkimetleriniň LGBT wekillerini aýan etmek boýunça alyp barýan bu soňky kampaniýasy garaşly neşirde häzir Lewap Twitterniň merkezindäki polisiýa tutukhanasynda gomoseksual gatnaşykda aýplanýan 30 çemesi erkegiň saklanýandygy baradaky habarynyň ýa-da gabat gelýär. Türkmen News neşirinin geçen hepde beren maglumatyna görä ol adamlaryň 20-si bir iş boýunça tutuk edilipdir. Hukuk koruyucu edarları yakın çeşmenin aytmağına göre Türkmenabat'ta avgust ayında gomoseksual gatnaşıkları taklamakta ayıplanıp taklanan tanımal delilik şimdi hem göy verilmendir. Nesir bu erkeğin şahtı mağlumatlarından havarladığını, yönü oları etki düzgünler sebeple çap etmeyendiğini belliyar. Asli Lewaply ýöne soňky wagtlarda Aşgabatda işlän we türkmen şow biznesiniň wekillerine saç bejerme hyzmatlaryny eden delilik häzir ören horlanypdyr. Onuň kamerasynda şol iş boýunça aýplanýan başga bir erkek hem otyr. Ol özüniň masgaryçylygy çydamajakdygyny aýdyp gygyrýar we özüniň öldürilmegini talap edýär diýip habarda bellenýär. Çeşmeniň tasdiklamagyna görä hemme zady özleriniň boyun almakları we bir-birini satmakları üçin olary tutukhanada rehimsiz ýençýärler. Mundan başga da toporlaryň jinsi gatnaşyk etmekde ayplap, ýene 20 goly adamy tutuklukda saklaýarlar. Olaryň köpüsi ýangyn söndürji edaranyň işgärleri. Bulardan başga tutukda ýene bir näçe adam otyr. Olary gey bolmakda guman edýärler we aýry kameralarda saklaýarlar diýip habarda aýdylýar. Dünyanın en yapık yurtlarının bir yeri Türkmenistan'ın kanun koruyucu edarlarından yukarıkı beyan edilen yağdaylar boyunca hiç ili komentari ya mağlumat almak başartmadı. Türkmenistan'da erkeklerin arasındaki cinsi gatnaşyk kanun esasında yazgırılar ve Cinayet Kodeksinin 135. maddesi arkalı cezalandırılar. Halkara hukuk toporları resmi Aşgabatyň bu tecrübeni bitirmegine çağırýarlar. Türkmenistan'ın Cenayet Kodeksinin 135. maddesi cinsi gatnaşyklar üçin 2 ýyla çelini ve bu gaýtalansa 5 ýyldan 10 ýyla çelini türme tutuklugyny göz öňünde tutýar. Türkmenistanyň adam hukuklary barady halkara borçnamalaryny bozýan we açaçan kimsidiji kanun, polisiýa gey we biseksual erkeklere azar bermäge, sultanda olary taýlamaga, kimsitmäge, olaryň ýagdaýyndan hyýanatçylykly peýdalanmaga mümkinçilik berýär diýip, adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch gurumasynyň geçen ýyl maýynda çap edilen beýanatynda aýdylýar. Galiberti'de 2017 yılda BMG'nin adam hukukları genisi bir cinsliliğinin arasında özarı ilalaşıklı hareketlerin cinayetleştirilmeğini itaatsız deyip ıglan etti ve Türkmen hükümetini bu kararı yatırmağa çağırdı. Durmuşun beylik uğurlarında bolşiyalı Türkmenistan'da LGBT varadakı mağlumat hem üren az. Türkmenistan'da gamaseksuallıkta süpülenyanların hukuk korucu organlar tarafından bahtışları ve qiynamaları tedivar edilendiği varada dine karasit haber serişlerinde sortanda Azatlık Radyosu'nda haber veriliyar.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda ýylatyň agrymly bölegi ýurtda dowam edýän ykdysady we ady krizisiniň fonunda döwlet dukanlarynyň subsidiýalanan iýmit önümlerine garaşly galýan wagty paýtagtyň käbir sewitleriniň häkimetleri ýaşaýjylara indi 10 paýlarynyň berilmejekdigini duýdurdy. Döwlet dukanlarynyň işgärleri munyň sebäplerini ýurdun ambarlarynda unyň gutorundy bilen düşündirýärler. Adatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar barada paýtagtyň maglumat berýän habarçysynyň sözlerine görä dilden aýdylan şeýle duýduruşlar soňky günlerde Aşavanın Bagtyarlyk etrafının ve şehrin etegindeki Herrikala ovasının yaşayıcılarına edildi. Sentyabr a üçün un almak isledik. Biz bunun üçün devlet dukanına baranmızda dukan satıcısı ambarlarda unun gutorundu sebeple indi subsidiyelerin bahadan unun paylanmağına karışman dedi deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Aşavatlı yaşayıcı 1. Oktyabrda havarçimize gurrun verdi. Devlet dukanlarının işyerleri karışsızlığın ilkinci yıllarından beri ilata paylanýan 10 paýynyň berilmediliginiň wagtlaryny çäreme ýa däldigini ýa-da onuň dogry ýatyrylýandygyny anyklaşdyrmaýarlar. Adatlygyň bu barada ýurdun söwda we daşary ykdysady aratnaşyklary ministrliginden goşmaça maglumat ýa-da kommentary almak boýunça eden ýigiderli synanşyklary hem netije bermeýär. Döwlet dukanlarynyň işgärleri ambarlarda galan çäkli möçürdäki unyň hökümet eýçiliginäki çörek bişirilýän kärhanalara paýlanjakdygyny hem aýdýarlar. Döwlet dukanlarynyň işgärleri ýaşaýjy Mundan beýlek hususiýetçilerde satylýan daşary ýurtlardan import edilen unlary bazar bahasyndan satyn almagy hem maslahat berýärler diýip habarçymyz Aşgabatly ýaşaýjynyň sözlerini çitirledi. Bu aralykda habarçymyz paýtagtyň bazarlarynda ösümlik ýağynyň we şekeriň bahasynyň duýdansyz belli bir derejede arzanlandygyny hem habar berýär. Mundan odal 65 manatdan satylan ösümlik ýağı häzir 50-55 manat aralygynda bahalanýar. Şeýlede öň 1 kilogramy 23 manata deň bolan şeker häzir 20 manatdan satylýar. Bellesek ilata 10 paýlarynyň berilmejekdigi baradaky maglumatlar subsidiýalanan adyk önümlerinin 27-nji sentýabrda bellenilýän garaşsyzlyk gününden soňra dogry ýatyrylmak ähtimallygy barada gurrunlaryň we aladalaryň bardygy hatda adatlara gelip goşan habarlardan 2 hepde soňra gabat geldi. Şonda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan aşgabatlylar öz aladalarynyň döwlet dukanlarynyň işgärleriniň bu barada edýän duýduruşlaryna esaslanýandygyny aýdypdylar. Mundan öň häkimetler iýulyň başyndan awgustyň soňky 10 günlügüne çenli ilata subsidiýalanan adyk önümleri her 10 günde bir gedek paýlanan bolsa, sentýabryň başynda diňe bir gedek paýlanjakdygyny hem ma'lum etdi. 6-njy sentýabrda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ýagdaýdan habarly bir çeşmämiz häkimetleriň adyň mukdaryny azaltmak esasında ilaty bazar bahalaryna öwrenşdirmek isleýändigini aýdypdy. Hökümet subsidiýalanan adyk önümlerini dogry bazar bahasyna geçirmek isleýär. İlaty bazar bahalaryna taýýarlama almak maksadı bilen azık önümlerinin muktarını adal diyarlar deyip çeşmemiz bellepti. Türkmenistan'da qaraşlılığın ilkinci yıllarından beri ilata her ay belli bir muktarda un subsidirlenen bahadan satılıyor. Devlet dükkanında 1 kilogramı 1 manattan satılayan un hususiyetçilerde 25-31 manat aralığında bahalanıyor. Bu resmi kursda 7-9 dolara barabardır. Son yıllarda iktisadi krizisin hasta yitileşmege, giyin yayran işsizlik ve bağdarlardaki gımmatçılık has köp maşalanı subsidirlenen anadık önümlerine şolsandı un paylarına karışlı koyar. Yönü Türkmen hakimiyetleri indi 5 yıla kolay vakt veri ilatı bu önümler bilen hem kadalı üpçün edip bilmeyer. Un üpçünçülüğündeki böktönçlükler ulu novatlar olurdaki dava cenceller ve yakalaşıklar bilen de tasdiklanyar. Türkmen hükümeti yurttaki iktisadi kıyınçlıkları çörek un gıtçılığını resmi derecede boyun almayar. Şelede yurttaki yiti un ve çörek yetmezçiliğinin arasında hakimiyetler geçen yıllarda bolşayalı şu yıl hem yurt boyunca 1,400,000 tonna kallak hasılının yığınalandığını aydıp buğday plan borçnamasının doğru yerine yetirilendiğini ilan ettiler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündülügü mikrofonun önünde Maksat Ataev. Häkimetler VPN hizmetlerini hödürleyen adamlara yeni basış edýär. Türkmenistan erkin maglumat akımını berk çäklendirmekde tanqid edilýän türkmen häkimetleri şu günler ýurtda alternatif maglumat çeşmelerini petiklemek finansçyklaryny, hususan VPN hizmetlerinin önüne geçmek tagallarlaryny güýçlendirýär. Häkimetler şeýle finansçyklaryň çägini VPN hizmetlerini hödürleyen adamlara saklaýar. Azatlyk Radiosuna mälim bolan maglumatlara görä Lewap welaýatynyň Farah we trawyna 4 telefon usulysy VPN hizmetlerini hödürlemekde guman edilip saklanýy. Häkimetler basyş çäreleriniň Türkmenaba şäherine hem alyp barýarlar. Yerli kanun goraýjy edaralardaky bir çeşmeniň gizlilik şertlerini Azatlyk Radiosunyň habarçylaryna beren maglumatlaryna görä telefon usullaryna garşy göreşi yerli hoopsuzluk kulluğunun işgärleri katnaşýar. Çeşmenin sözlerine göre tutsak edilen telefon usullaryna olaryň hoopsuzluk edarasyna soragy çekiljekdikleri ve sonra boşadyljakdyklary aýdylýar. Kanun goraýjy edaralara ýakyn çeşme VPN hyzmatlaryny hödürleýän usullary uly meşberde jerime töledilmek hemde 15 gije günlük tutsak edilmek hoopunyň awlanýanyny aýdýar. Türkmenistan'ın internet torundan peydalanılmağını düzgünleştiriyen kanunçuluk VPN hizmetlerini qadağan etmeyer. Muna aramızdan, iş üzerine Türkmen rejimi rayetlerin internet mümkünçülüklerini berk çäklendirmekte tanqid ediliyer. Türkmenistan internet azatlığı boyunca halkara hasabatlarda dünya yurtlarının arasında en izak fetirlerde oran alyar. Häkimetlerin VPN hizmetlerine karşı novattaki basışları, daşar yurtlarda yaşayan Türkmen aktivistlerinin ve migrantların hükümete karşı protest aksiyalarının täze tolkunyna bat berýän wagtlaryna gawat gelýär. 28-30 sentýabr aralygynda türkmen aktivistleri BMG-nyň New York-da ýerleşýän baş binasynyň öňünde hemde BMG-nyň Ženewadaky edarasynyň öňünde ýygylyp piket geçirdiler. Şol bir wagtda Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly aktivistler hem türkmen hökümetine garşy şygarlar ýazylan plakatlary götürmek arkaly protest aksiýalaryny geçirdiler. Opozisiýa aktivistleri öz çykyşlaryna türkmen hökümetiniň ýurtda COVID-19 keseliniň bardygyny inkar etmegini bir Yadgar yarlar şeýlede, olar ýurtda ýan bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady we sosial problemlara hökümetiň çäre görüp bilmezligini berk tanqid edýärler. Häkimetler VPN usullaryna garşy basyşlary güýçlendirýän mahalla Azatlyk Radiosynyň habarçysy ýurt içinde VPN hyzmatlarynyň tas gara wadyr şertlerine geçip barýanlygyny we bu hyzmatlaryň teýden girdiň ýöredilýänini habar berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä VPN hyzmatlarynyň bahasy bir aý üçin 100-200 manat aralygyna ýetýär. Türkmenistan Facebook, Twitter, YouTube ýaly sosial platformalary, WhatsApp, Telegram, Viber ýaly messengerleri, galwerde döwlet ködäwçiligindäki saýtlardan daşary ençimi habar saýtlaryny petikli saklaýar. Bu saýtlardan peýdalanmagy isleg bildirýän raýatlar VPN ulanmagy mejbur bolýar. Ýurtda isleňik maglumatyň resmi wersiýasynyň başga maglumatlar alternativ xabarlar häkimetler tarapından bir gödäwçilik aslında saklanýar. Häkimetler erkin maglumat akymyna göni we gytaklaýyn ýollar bilen basyş etmekde bir tanqid edilýär. Şol bir wagtda häkimetleriň nowatdaky VPN basyşlary ýurtda durmuş ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän wagtyny we hökümetiň COVID-19 pandemiýasyny göz görtüle ýaşyrmakda bir tanqid edilýän wagtyny gabat gelýär. Bu aralykda adatlygyň habarçysy öýe internet çekdirmegiň hem barha kynlaşýanyny habar berýär. Türkmenistanyň Berk döwlet gödäwçiligindäki Türkmen Telekom aralatnaş kampaniýasy ýurdun ýeketäk internet üpçünçüsidir. Mundan ozal Türkmen häkimetleri ýurdun käbir tebitlerine VPN ulanmazlyk barada adamlary Gurhandan and içmäge mejbur etmek ýaly tejribeleri sinap gördü.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat verin, biz hem habar vereriz.
Gepler Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň mekteplerinde okuwçylar üçin täze talap girdildi. Endi çağırlar şahsy derman gapyrjaklary üçin täze gaplaryny satyn almagy borçlu edildi. Ilkinji lukmançylyk şahsy kömegen jamlary geçen ýyl Türkmenistanda koronawirus keseliniň köpelmeginiň fonunda girdilipdi. Emma COVID-19-yň özüni ýurdun häkimetleri hinidem resmi taýdan hata almady. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary soňky täze talap barada jekmejek habar berdi. Ilkinji lukmançylyk kömegi üçin täze gapyrjaklar Aşgabat şäherindäki başlangyç sınıf okuwçylarından talap edilýär. Bu arada mektep müdirleri habar berýär. Endi çağırlar bir elinde okuw kitaplary salynan okuw torbasyny belekisinde plasmastan edilen derman gutusyny götürüp ýörmeli bolýar. Derman üçin şahsy gapyrjagyň bolmagy her bir okuwçy üçin hökmanydyr. Bolmasa okuwçylara mektebe girmäge ruhsat berilmeýär. Derman serişdelerini we sanitariýa önümlerini portfelde taklamaga ruhsat berilmeýär. Derman gapyrjagyna maska, yod, rezin, ellikler, antiseptik we aksalin maddi. Şeýlede ele pürkülýän antiseptik çüýşüsi girýär. Mektep okuwçylarynda hususy derman gapyrjagynyň bolmagy baradaky talap geçen ýylda girdilipdi. Şonda ilkinji lukmançylyk serişdeleri ýörite haltajykda bolmaldy we ony okuwçylar mektep geyiminin üstünden sağ tarapta götürmeli edilipdi. 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda bu gapyrjaga buýun kökünin şiýreti hem goşuldy. Sebäbi prezident Gurbanguly Berdimuhammedow buýun kökünin COVID-19-dan goraýanlygyny öňe sürüpdi. Aşgabatdaky habarçylaryň 1-nji oktýabrda habar berişýäli, derman gapyrjaklary üçin täze gutularyň bahasy 20 manat, onuň içindäki serişdeleriň bahasy 30 manada barabar. Bir okuwçynyň şahsy derman gapyrjagynyň umumy bahasy şeýlelikde 50 manada ýetýär. Şöýleň başynda ýurdun dürli tebetlerindäki orta mektep okuwçylary üçin ilk lukmançylyk kömek serişdelerinin bahasy tas 300 manada ýetipdi. Bu Merkezi Bankyň kursy boýunça 85 Amerikan dollarından ýokary. Häzirki okuw ýylynyň başynda Aşgabatyň mekteplerinin okuwçylary hem dezinfeksiýa we howpsuluk stikerlerini satyn almak üçin pul tapşyrypdy. Sentýabr aýynda Türkmenistanda COVID-19 hadisalarynyň köpelmegi bilen Aşgabat şäherindäki orta mekdepler sosial aralygyň zerurlygy baradaky stikerleri satyn almak üçin çağırlardan pul ýygnapdy. Ýurdun häkimetleri Türkmenistanda koronawirusyň ýaýramagyny resmi taýdan ikrar etmän gerine çäklendirmelerini iýdigderli puhtalandyrýarlar, dürli talaplary girdiýärler we ilata gözekçiligini güýçlendirip olary ýerine ýetirmegi berk talap edýärler. Iň işçiň geçirilýän çäreleriň biri maska rejiminiň berja edilmegine gözekçilikden ibarat. Polisiýa köçelerde we ofislerde reýd geçirmegini dowam etdirýär. Polisiýa mekteplerde mektep okuwçylaryny saklaýar we jerime salýar. Döwlet edaralarynyň we karhanalarynyň işgärleri hem ýerde maska giymek borcu barada ýazmaça dilhatyny bermeli bolýar. Talaplary ýerine ýetirmedik käýinçleri we jerimelere tedewar bolýar. Pandemiýa başlaýaly beri Türkmenistanyň ilady COVID-19-a garşy göreşiň çäginde dezinfeksiýa serişdeleri, lukmançylyk enjamlary, temperaturany ölçüji gurallary, derman serişdeleri şeýlede üzärlik hem buýan kökýärli zatlary satyn almak üçin pul tapşyrmaga mejbur edildi. Ýurdun içinde hereket etmek üçin ilatdan ýörite saglyk kepilnamalary şol sanda koronawirus testiniň negatif netijelerini görkezmek talaby saklanyp galýar we koronawirusa garşy sanjym hökmany edilenden soň talap edilýän dokumentlere wagtynanyň edilenligi hakyndaky şertnama Hem koşuldu. Öz teritoriyasında COVID-19'un bardığını inkar ediyen Türkmenistan, koronavirüse karşı çarelerini 2020 yılın iyulunda bütün dünya sağlık kuramasının delegasiyasının yurda varıp koronavirüs bar yali hareket etmeyi maslahat berip kaydandan son girizlipti. Bu aralıkta bütün dünya sağlık kuramasının resmilerine göre Türkmenistan kuramanın başka bir mühim talabını yani kararsız barlıklar için test nuskalarını halkara barlık hanalarını vermek talabını yerine getirmendir.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğimiziň şuň kysanyny geçirip gutaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.